turishingizda siz menga nima ham qilib bera olasiz? Mana ustingizga kiyimingizni qarang.
Yo'llarimdan adashtirgan edi seni nozlaring. Muhabbatimdan ayırdı bugün netay songi sozlaring.
Ko'rishganimizda menga lola berasiz.
Lola bilasizmi? Lola bu bahorning eng go'zal muhabbat tuhfasi. Shu kabi siz meni eng go'zal lolamsiz.
Bir payetlar meni yolg'izam degan, sevaman deb meni aldagan ekan. Uni sevsam
kechiring. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. O'tirishingizda siz menga nima ham qilib bera olasiz? Mana ustingizga kiyimingizni qarang.
Bilasanmi, bu dunyoda insonni qimmatbaho libosi, mansab uchun qadrlashadi. Senga keladigan bo'lsang, sandaqa arzon kapalaklar hatto sevgimga ham arzimaydi. Baxtli bo'l.
Kim bu?
Senga nima? O'sha insonga vafo qilmagan, menga vafo qilarmidi?
Men o'z baxtimni hayotimga quvonch olib kirgan, men uchun qadrli bo'lgan insonni qadriga yetmasdan, o'tkinchi bo'lgan arzimas narsalarga uchib baxtimni yo'qotdim. Shuni tushundimki, baxt bu siz uchun borini berib, sizni ko'nglingizni ola biladigan inson bilangina bo'lar ekan. Shunday baxtni vaqtida qadriga yetish kerak ekan.